Европада хопсулдук кызматташлык курамасы Түркмөнстандын тәзе конституциясынын тасдимасы барыда улу өрүмлүк комментарий чап этти. Комментарийде конституциянын проектине тәзе 30 мааданын кошулууну көп саналуу оңойдуу өтүшүн барды белгиленилер. Şol wagtda Türkmen konstitusiýasynyň taýdanlanmasynyň käbir düzgünlerini adam hukuklary wagtda halkary ölçeklerini o diýen gawat gelmeýänini gaýdylýar. Mysal üçin dini ýa-da milli saatlardaky partiýalaryň gep gurulmasyny gadagan edilmek baradaky düzgünin aýrylmagy maslahat berilýär. Şeýlede konstitusiýanyň proýektini adamyň islenlik ýagdaýdaky dogry we üýtgeýsiz hukuklar hem esasy azatlyklar barada anyk ýazylmagy, şeýle hukuklaryň çäklenirlip biljek halatlarynyň mümkin bolugundan jikmejik görkezilmegi maslahat berilýär. Mundanam başga suwutlaryň we kanunçylyk organlarynyň garazsyzlygynyň üpjün edilmegi üçin baş kanunyň suw häkimiýetlerine degişli düzgünleriniň kämilleşdirilmegi maslahat berilýär. Türkmenistan'ın tarihinde ilkinci gedek adam hukuklarını uğramak varadak organın, adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilin, ombudsmanın vezipesinin döredilme varada edilenine kararsızlığını üpçün etmek için konstitusiyanın proyektinin onun rolünün, funksiyasının, ıhtiyarlığının, funksiyonal immunitetinin, maliyleştirilişinin ve hasavatlılığının has anık görkodilmeyi maslahat verilir. Şeýlede baş kanunyň taslamasyna adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekilin wezipä bellenmegi we bu wezipede bolmaly möhleti barada täze düzgünin giýrilmegi maslahat berilýär. Ýewropada hukuklyk hyzmatdaşlyk guramasynyň türkmen konstitusiýasynyň taslamasy barada kommentariýasynda Türkmenistanyň prezidentiniň prezidentlik möhletini 7 ýyla çenli uzatman 5 ýyl möhletini galdyrmak, şeýlede onuň gaýtadan saýlanmak hukuky barada anyk çäklendirmeler giýrilmek maslahat berilýär. Mundanam başga prezident bilen parlamentin arasında funksiýalaryň bölüşilmegini has anyk formirlemek maslahat berilýär. Şeýlede prezidentin ygtyýarlygynyň beýleki döwlet wezipeleri bilen garaşdyrylmazlygy meselesini, onuň kommersiýa işlerine ýa beýleki islenlik döwlet jemgyýetçilik ykdysady işçiliklere gatnaşmagynyň ýa-da siýasy partiýa ýolbaşçylyk etmeginiň bir ýere sygmaýanyny baradaky mesele konstitusiýa derejesinde seredilmek zerur diýip dokumentde aýdylýar. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň ekspertleri Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň taslamasyna metduat we habar terişdeleriniň azatlygy hakynda gurrun edilmeýändigini belläp, senzuranyň gutornukluk gadagan edilmegini maslahat berýärler. 39-njy maddada Türkmenistanyň territoriýasynda hereket we ýaşaýyş azatlygyny kepillendirýär. Emma konstitusiýanyň proýektinde her bir adamyň islenlik ýurtdan, şol sanly öz ýurdundan gitmek azatlygy, şeýlede hiç bir adamyň öz ýurduna dolanyp gelmekden mahrum edilip bilinmejekdigi baradaky ýörelge ýatlanylmaýar. Türkmenistanyň baş kanununyň proýektine berilen analiz we düşündiriş Wengriýanyň Peç Universitetiniň Yuridik Fakultetiniň Konstitusiýa Kanuny bölüminiň dosenti, ilimleriň doktor Timeýew Dirnoçiň gatnaşmagyna taýýarlanypdyr. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa Huramos Türkmenistanyň 14-nji sentýabrda täze konstitusiýany kabul etmäge taýýarlanýanyny, 19-njy sentýabrda bolsa Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň delegasiýasynyň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň konferensiýasyna gelmegine garaşylýanyny habar berýär.